Sanan kohta löytyy Luukkaan evankeliumin 12. luvusta. Luemme tästä jakeet 49 ja 50 Jeesuksen nimessä. Tulta, minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Mutta minä olen kasteella kastettava ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Tässä Jeesus tuo esille erään tehtävänsä, jota hän on tullut tekemään. Hän sanoi, että hän on tullut tulta heittämään maan päälle. Ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Mutta ennen tämän tulen heittämistä hän sanoi, että minä olen kasteella kastettava. Kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Jeesus tarkoitti tässä kärsimyksen kastetta, jolla hänet kastettiin. Ja koska hän oli Jumala, vaikka hän oli lihan puolesta ihminen, niin hän tiesi, millaisten taistelujen ja kärsimyksen tulien kautta hänen tulee mennä eteenpäin, saadakseen voiton meille, jotka olemme pois poikenneita. Ja niin hän oman inhimillisen ihmisensä puolesta hän oli ahdistettu. Mutta kuitenkin me tiedämme, Jumalan sana osoittaa siellä jo psalmien kirjassa, kun isän ja pojan välillä taivaassa oli käyty keskustelua, niin poika sanoi isälleen, mielelläni minä teen sinun tahtosi, minun Jumalani. Katso kirjakääröön, on minusta kirjoitettu, mitä minun on tekeminen. Tällaisella mielellä Jeesus tuli jättäessään isän oikealla puolella istuimensa tyhjäksi. Tällaisella mielellä hän tuli tänne maailmaan. Mielelläni minä teen sinun tahtosi, minun Jumalani. Vaikka hän tiesikin, että häntä Jerusalemissa odottaa ristinpuu. Ja sitten kun hän oli kaiken täyttänyt meidän puolestamme, niin hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja tuli myöskin sitten aika, jolloin tämä isän antama lupaus Jeesukselle ja Jeesuksen antama lupaus opetuslapsille toteutui, että hän heitti tulta tämän maan päälle. Tämä ei ole luonnollista tulta niin kuin me ymmärrämme, vaan tämä on Pyhän Hengen tulta. Samaa kirkkautta, voimaa, elämää kuin meidän taivallisessa isässämme ja Jeesuksessa on. Useasti siellä, missä Jumala on ilmestynyt, niin on näkynyt tulta. Kun Raamattu sanoi, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tällainen tulen Jumala meillä on keskellämme täällä tänä aamupäivähetkenä. Kun Mooses oli erämaassa, lampaita paimentamassa, niin hän kerran näkee ihmeellisen näyn. Orjan tappura pensas on ilmi tulessa. Mutta mikä siinä oli ihmeellistä, oli se, että pensas ei palanut poroksi, vaikka pensas oli ilmi tulessa. Mooses jonkun aikaa katselee, mutta sitten hän sanoo itsekseen, minä käyn tuonne lähelle ja katson tuota suurta näkyä. Ja kun hän näin ajattelee, niin Jumala huutaa Moosekselle orjan tappura pensaasta, tulen keskeltä, Mooses, Mooses. Ja Mooses vastaa Jumalalle, tässä olen, Herra. Niin Jumala jatkaa edelleen puhumista ja sanoo, että älä tule tänne. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja edelleen Raamatun sana sanoi, että Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Jumala puhui Moosekselle pensaasta tulen keskeltä. Tänä päivänä meille tässä tilaisuudessa Jumala puhuu myöskin tulesta. Tulen keskeltä. Tämä tulen Jumala. Mutta meissä tapahtuu sama ihme kuin tuossa orjan tappura pensaassa. Pensas oli ilmi tulessa, mutta se ei kuitenkaan kulunut. Onneksi Jumalan tuli on sellaista, että se ei kuluta tulen kantajia, vaan se kuluttaa meistä jotakin toisarvoista pois meidän elämästämme. Aivan niin kuin Jeesus sanoi, että jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Kohta silloin uskoon tulomme jälkeen, kokiessamme uudesti syntymisen ihmeen syntyessämme Jumalasta sisäisen ihmisen puolesta, silloin me heti alkuun luulimme, että meistä tuli täydellisiä. Ja aina oli yhtä ihanaa, menimme mihin tahansa uskovien keskuuteen, niin aina oli ihanaa Herraa kiittää. Ei nähnyt itsessään virheitä eikä muissakaan. Olimme puolittain enkeleitä. Mutta sitten kun Herra on alkanut uskomaan meille jotakin sellaista valoa hänen tulensa avulla, että hän on paljastanut sinusta ja minusta niitä kielteisiä kohtia, orjan tappuroita ja ohdakkeita, niin kuin siellä Jesajan kautta Jumala sanoi, että vihaa minulla ei ole. Olisipa vain orjan tappuroita ja ohdakkeita, niiden kimppuun minä kävisin sodalla ja polttaisin ne kaikki tyyni. Kun Jumala alkoi näitä orjan tappuroita ja ohdakkeita sinun ja minun elämässämme paljastamaan, niin se ei ollut mikään mieluinen löytö. Pikemminkin se oli masentavaa nähdä, että minä en sittenkään tullut siinä uudesti syntymisessä valmiiksi. Tosin me olemme olleet siitä hetkestä lähtien valmiita lahjan puolesta, vaikka heti kohta meidät olisi temmattu ylös taivaaseen, niin me olisimme lahjan perusteella olleet otollisia Jumalan edessä ja olemme jatkuvasti Jeesuksessa. Mutta kun ajattelemme omaa itseämme, tekojamme, sanojamme, asenteita ja kaikkea sitä kielteistä, joka on meidän turmeltuneessa ihmisessämme, Nämä ovat niitä alueita, joita Jumalan tuli tahtoo kuluttaa pois ja muuttaa meitä. Mutta Pyhä Henki ei koskaan, koska Raamattu käyttää hänestä nimitystä puolustaja. Pyhä Henki ei koskaan meitä masenna, eikä moiti, ettehän te tunne Pyhää Henkeä, joka on niin rakastettava persoona. Ettehän te tunne häntä sellaisena, että hän moittisi meitä. Sitä hän ei ole tehnyt ikinä, eikä tule tekemään. Vaan hän aina rohkaisee. Kirkastain meille Jeesusta Kristusta. Ja poikani ja tyttäreni, vaikka sinä olet sellainen kuin sinä olet, niin sinä olet täydellinen kuitenkin Jeesuksessa. Katso häneen. Ja tämä pitää sopivasti vaan tasapainossa, jos ajattelisimme, että tämä kortti, joka on kädessäni, tämä olisi hengellinen vaaka. Ja jos me katselemme omaa itseämme, puutteitamme, virheitämme, vajavaisuuksiamme, niin vaaka kallistuu heikkouden ja huonouden puolelle. Mutta Pyhä Henki, jos me saamme armon kuulla ja nähdä, mitä hän meille puhuu ja näyttää, niin hän tahtoo tasapainoittaa meidän uskon elämäämme. Ja mikä se on, jota tarvitaan tänne vaan toiseen puoleen, että vaaka tulee tasapainoon ja vaaka suoraan, niin ainoa, mikä on meidän uskon elämämme tasapainoittaja, on Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun se on täällä vaan toisessa puolessa, niin meistä kasvaa tasapainoisia Herran omia. Ja siinä vie meidät elämässämme sellaiseen lepotilaan, että me emme kuluta fyysisiä ja henkisiä voimavarojamme taistelemalla ja ikään kuin itse yrittämällä eteenpäin, tullaksemme paremmiksi ja otollisemmiksi, vaan Pyhä Henki näyttää Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa, että me olemme sellaisena otollisia Jumalan edessä. Eikö tämä ole, ystävät, suuri arvoinen hengellinen pääoma? Minä olen kohdannut tämän runsaan 30 vuoden aikana, kun olen tätä maata kierrellyt eri puolilla ja katsellut tätä herätystä lähempää ja vähän kauempaa, niin minä olen kohdannut sellaisia yksilöitä, armosta pelastettuja uskovaisia Herran omia, jotka ovat täysivaltaisia Jumalan perillisiä, ovat sisäisesti erittäin ahtaalla ja kireällä. Eivät uskalla levätä Jumalan armossa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, vaan yrittävät ikään kuin itse uudelleen ja uudelleen ryhdistäytyä ja ikään kuin omilla voimillansa ponnistella eteenpäin. Ja kuitenkin mitta on aina vajaa sillä tiellä, kun itse yritämme. Mutta minä olen ymmärtämässä, että tähän Jumalan armossa lepäämiseen, niin siihen pitää kasvaa. Herra ottaa omat voimavarat pois matkan aikana, niin kuin siellä eräässä psalmissa psalmin kirjoittaja sanoi, että hän on matkalla lannistanut minun voimani. Ei Herran voimaa meiltä oteta pois, kun me Herran yhteydessä haluamme kilvoitella ja vilpittömällä sydämellä hänen yhteydessään tehdä matkaa, niin Jumalan voimaa meiltä ei oteta pois, mutta omat voimat ja väärällä tavalla itseensä luottaminen, se otetaan pois. Mutta se ei käy noin vain viikossa ja kahdessa, kun sitä ei usko, että minusta ei ole mihinkään. Minäkin ajattelin, kun 26-vuotiaana nuorena miehenä tulin uskoon, niin ajattelin, että ei se nyt kaikki niin mätää ole. Onhan minulla itsellänikin jotakin. Mutta kyllä se matkan aikana on Jumalan armo kasvattanut siihen suuntaan, että omat hyvyydet on otettu pois ja omista mahdollisuuksista Herra on riisunut. Ja mihin hän pyrkii tällä, että hän ottaa meiltä oman voiman pois ja omat mahdollisuudet? Hän pyrkii siihen, että me ikään kuin kaksin käsin tarrautuisimme joka päivä Jeesukseen, Kristukseen. Ja luottaisimme häneen ja pyhään henkeen, että meillä on pelastaja, Jumalan varaama pelastaja, jota me tarvitsemme koko matkan. Aivan niin kuin Paavali omalla kohdallaan sanoi, että hän, joka on minut tähän asti kaikesta pelastanut ja on vastedeskin minut pelastava. Ja toisaalta se pitää sopivassa määrin meidät nöyränä, kun olemme toisen teon varassa. Ei kukaan pääse väärällä tavalla kerskaamaan, että minä tässä nyt olisi joku erikoinen. Että kunhan nyt vain toisetkin älyäisi nuo ladut, niin kyllä siinä sopii yrittää toisenkin hiihtää, jos pystyy siihen samaan. Jumalan sana osoittaa, että ei tulisi ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopii, ajatella kohtuullisesti. Näyttää olevan niin, että kohtuullisen määrän voi ajatella itsestään, mutta ei siitä enempää. Ei niin kuin eräässä seurakunnassa oli joku veli sanonut, että meitä ei nyt tässä seurakunnassa oikeastaan ole kuin kaksi kunnon uskovaa. Minä ja Matti. Ja sitten hän jatkoi. Ja Matistakin minulla on omat käsitykseni. Eli siis se oli yhden hyvän miehen seurakunta. Muut oli sitten vähän toisarvoisia. Siinä oli mielenlaadussa, me ymmärrämme, että siinä oli mielenlaadussa jotakin korjaamisen varaa. Siinä ajatellaan jo kohtuuttomasti, ei kohtuullisesti. Herralla on hyvät suunnitelmat jokaisen meidän kohdalla. Ja me olemme todenneet, että tämä aika, jossa me elämme, jos kaikkinakin aikoina on ollut Herran omalla vaikeaa täällä maailmassa, sillä tämä maailma ei ole koskaan ollut uskovaiselle mikään lepokoti. Sitä se ei ole koskaan ollut. Mutta kun Jumalan sana osoittaa, että viimeisinä aikoina on tulevan vaikeita aikoja, niin me olemme nyt siirtyneet niihin vaikeisiin aikoihin. Ja aina vaan, mitä enemmän edemmäksi kuljemme ja lähemmäksi Jeesuksen tulemuksen ja ilmestymisen hetki tulee, niin sen vaikeammaksi ja antikristillistä aikaa, mitä lähemmäksi tulemme, sen vaikeammaksi täällä maailmassa tulee uskovan ihmisen elämä elää. koska synti, niin kuin me olemme huomanneet viime vuosienkin aikana, synti saa yhä suuremmat mittasuhteet tässä maailmassa. Ja se asettaa meille Herran omille yhä enemmän taisteluja, kiusauksia, on vaarassa joutua niihin, jota Jeesus myös Isä meidän rukouksessa kehoitti rukoilemaan, että emme joutuisi kiusatuiksi. Ja sitten jos joudumme, niin Luther aikanaan sitä kohtaa on selittänyt ja sanonut, että jos joudumme kiusauksiin, että viimein voittaisimme, että emme lankeaisi kiusauksissa. Jeesus on ollut myöskin kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Hän ei koskaan langennut, vaikka hän kulki ihmisen tien aivan sieltä kehdosta ristin kuolemaan asti. Hän kulki ihmisen tien ja nyt hän tietää, millaista on olla ihminen. Millaista on kokea kiusauksia, taisteluja ja vaikeuksia. Ja Raamattu lupaa, että salliessaan koetuksen on hän siitä edeltä käsin valmistanut pois pääsyn niin, että me voimme sen kestää. Ja näissä koetuksissa ja kiusauksissa, niiden läpi kulkiessa Herra kasvattaa meitä. Halleluja. Hän kasvattaa meitä hyvään suuntaan. Maailma kyllä yrittää muokata koko ihmiskunnan mielipiteitä ja asenteita omaan suuntaansa. Ja sitä tehdään tänä päivänä erittäin voimaperäisesti kirjallisuuden, sanomalehtien, viikkolehtien ja sitten television ja radion välityksellä muokataan ihmisten mielipiteitä ja annetaan esimerkkejä sieltä kautta. Ja sellaiset hengellisesti lapsuudessa olevat, sillä se on tosi asia, että kun kuljetaan tätä uskon tietä ja tullaan uskoon, niin toiset kasvaa nopeammin tässä ymmärtämisessä ja käsittämisessä, vaikka se onkin kaikki Jumalan armoa. Niin on vaara olemassa, että saadaan muokatuksi uskovaistenkin mielipiteitä. Ja siellä näytetään, että tämä on sitten jotakin, kun näin tehdään. Kun Jeesus sanoi lopun ajan merkeistä, niin hän sanoi, että pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys, juoppous eikä elatuksen murheet niin, että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Ettei teidän sydämienne, hän sanoi omilleen tämän, päihtymys. Ja sitten vasta tulee alkoholijuomat. Mikä se päihtymys on? Tämän maailman henki, se on päihdyttävää. Ja jos uskova ihminen, uskoon tullut ihminen, ei saa sopivin väliajoin kokea mielen alueelta uudistumista, joka käsittää ajatuksen, tahdon ja tunteen alueet. Jos ei näiltä alueilta saa kokea sopivin väliajoin uudistumista, niin on vaara olemassa, että tällainen uskovainen mukautuu tämän maailman ajan mukaan ja hän päihtyy tämän maailman hengestä, vaikka ei käyttäisi alkoholijuomia yhtään pullollista. Minä muistan Älkää nyt vaan kukaan menkö mitään elokuvafilmejä katsomaan, mutta minä en ollut uskossa silloin, kun minä kävin katsomassa erään elokuvan. Se oli suomalainen elokuva nimeltä Rosvo Roope. Ja muistan selvästi, kun tuon filmin olin katsonut alusta loppuun muiden katselijoiden kanssa. Ja sitten kun sieltä ovesta lähdettiin kadulle ulos, niin minä olin aivan päihtynyt siitä hengestä, jota se filmi oli tarjonnut. Ja minä olin kyllä aivan täys roope, kun minä kävelin sieltä ulos. Minä olisin ollut valmis aivan samanlaisiin tekoihin. Ja ajattelin sitä pääosa näyttelijä lienee Tauno Palo ollut, niin minä ajattelin, että tuollainen kun kaveri on, niin se on jotakin. Meillä on kokemus siitä, että tämän maailman henki päihdyttää. Mutta onneksi Jumala on varannut vastalääkkeen ja se on tämä Pyhän Hengen tuli ja voima. Minä katselin näitä lamppuja tässä uudessa kauniissa rukoushuoneessanne, niin minä ajattelin, että nämähän kuvaavat hyvin Pyhän Hengen tulta, nämä jokainen lamppu. Se on niin kuin sellainen ylisalissa Jerusalemissa. Jumala on varannut meille tämän tulen ja tämän tulen kirkkaudesta, sillä tulessa on valoa. Ja kun Jumala lisää Pyhän Hengen tulta, niin siinä tulee valoa meidän elämäämme. Ja mitä kirkkaampi valo on, sen pienemmät pölyhiukkaset ja kaikki pienemmätkin kohteet me näemme, mitä kirkkaampaa on valo. Ja Jeesus sanoi, että kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Tämä hengen tuli. Hänen suunnitelmansa ja tahtonsa on, että hän vuodattaa tätä Pyhän Hengen tulta. Ja siinä on meille valo. Nähdä taivaalliset asiat kokonaan uudessa valossa, aina lisääntyvässä ja enentyvässä määrin. Sitten valo on nähdä myöskin tämän maailman keskellä tapahtuvat ja olevat asiat. Ja meidän vastustajamme myös. Sanoin eräässä seurakunnassa, kun olin tässä joitakin viikkoja sitten, niin sanoin, että minä nyt olen täällä seurakunnassa ja vaikka minä menen mihin tahansa, niin kuulijat vaihtuu, mutta vastustaja pysyy aina samana. Se on joka kylässä ja joka kaupungissa aina sama puhujaakin vastassa. Mutta Herralla on voimaa ja hänellä on tulta, elämää ja väkevyyttä, että hän valaisee meitä, että me näemme, kuka meidän todellinen vastustajamme on. Jos sattuisi hankalia ihmissuhteita olemaan täällä, niin kuin joskus voi kahden ihmisen välit mennä huonoiksi, niin Jumalan sanassa on tähänkin asiaan lupaus, että Jumala voi olla kolmantena välittäjänä näiden kahden ihmisen välillä, että heidän välinsä tulee hyväksi. Jumala voi olla välittäjänä. Pyhän Hengen tulessa on elämä. Eikä elämä ole mikään sellainen, jos ajattelisimme tätä yläosaa tästä, että tämän voisi millin tarkkuudella mitata tämän mitat, niin ei elämä ole mikään sellainen. Elämä on sellainen Jumalan elämä tässä Pyhän Hengen tulen kautta saadussa elämässä. Se on sellainen, että jos se yritetään pitää jossakin määrätyllä alueella ja rajata sitä, niin se joko kuolee sinne tai sitten se menee yli reunojen. Ja nähdään vaan, että nythän se menee jo tuolla. Miten se tuonne voi mennä? Ja Jumala uskaltaa tehdä sellaisia tekoja ja siunata sellaisiakin ihmisiä, joita me emme vaan siunaisi. Elämä ei ole mikään sellainen kaava onneksi, vaan elämässä on liikkumatilaa, siinä on liikettä ja siinä on voimaa. Ja niin kuin Jumalan valtakunnasta sanotaan, että se ei ole syömistä ja juomista, vaan se on ensiksikin vanhurskautta, toiseksi rauhaa ja kolmanneksi iloa pyhässä hengessä. Vanhurskasta elämää tuo tämä pyhän hengen tuli meidän elämäämme. Ja kun tämä vanhurskas elämä pääsee voimaan, niin se on kaksilinjainen. Se on ihmeellinen asia. Pyhän hengen tulessa on sellainen elämä, joka antaa voiman meille kuolemiseen. Ja sitä tarvitaan omille ajatuksillemme, omille pyrkimyksille, tavoitteille, vieläpä mielipiteille kuolemista. Että Herran suunnitelma pääsisi menemään voittoon meidän elämässämme ja kauttamme. Sitten siinä on voima, toinen linja on voima elämään. Näitä molempia me tarvitsemme. Ja se tuo esille, tämä elämänvoima tuo esille ne teot, joista veli tässä alkupuheessaan mainitsi. Usko ilman tekoja on kuollut. Sehän on uskonnollisen maailman merkki. Tunnustusta on, mutta ei ole elämää tunnustuksen mukaista. Mutta Jumalan kansalla, jotka olemme eläviä kiviä Jeesuksessa Kristuksessa, niin meillä on usko, mutta meillä on myöskin uskomme mukainen elämä. Jumalan elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se on se paras todistus. Puhe voi unohtua, ellei sitä kasetoida, ellei sitä kuunnella uudelleen. Mutta elämä puhuu enemmän kuin 10 saarnat. Niin kuin Pietari kirjoittaa kirjeessään, että muutamia vaimojen nuhteettoman vaelluksen kautta muutamia sanoittakin voitettaisiin. Ja se käy ilmi myöskin siinä, kun Daavid tuossa tutuksi tulleessa psalmissa 40 sanoo siitä uudesta virrestä. Hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalalle. Sen näkevät monet, pelkäävät ja turvaavat Herraa. Me lauloimme täällä yhteislauluja, mutta ei meistä kukaan voi sanoa, että me näimmekin sen laulun. Ei, vaan me kuulimme sen laulun. Mutta sitten se laulu nähdään, kun mennään rukoushuoneen ulkopuolelle. Kun olemme elävä Kristuksen kirje, jonka kaikki tuntevat ja lukevat, niin silloin se uusi laulu nähdään. Ja kun se on oikeasti eletty, laulun mukaisesti eletty, sanojen mukaisesti eletty laulu elämäksi, niin se on niin väkevä elämä, että se herättää Jumalan pelkoa niissä, jotka näkevät sen uuden laulun.
Eikö ystävät tähän tällaisena pahana maailman aikana, emmekö tule siihen tulokseen, että tämän esiin tulemiseen tarvitaan väkevää voimaa? Että voidaan olla sellaisia yksilöitä, että meistä tiedetään, onko tämä Herran oma vai onko hän maailman puolella. Tämä antikristillistä aikaa lähenevä henkinen atmosfääri, joka ympäröi meitä jokaista täällä maailmassa, se on omiansa tekemään meistä sellaisia, tai pyrkii ainakin, että meistä ei tietäisi, olemmeko me uskossa vai olemmeko me maailmassa. Se pyrkii sekoittamaan kaikki linjat samaan. Suureen ekumeniaan, johon yhteiskunnallinen elämä sisällytetään ja myöskin hengellinen, se tulee olemaan antikristillisenä aikana, vihan eli vaivan aikana täällä maailmassa. Mutta sen salaisuus on jo nyt vaikuttamassa meidän ympärillämme. Niin kuin tässä uudessa Raamatun käännöksessä, siinä on monia pahoja virheitä, ja jos te saatte kirjan, jonka Herätysseura on julkaissut aivan hiljattain, niin siinä on nämä virheet otettu esiin, käännösvirheet, kun oli kysymyksessä Baabelin aikainen tapaus, jossa Jumala tuli ja sekoitti ihmisten kielet, kun siihen asti oli yksi kieli, niin Jumala sekoitti kielet, ja siinä sanotaan tässä uudessa käännöksessä, ja antoi kullekin oman Jumalansa. Siinä on siihen suureen porttoon ja siihen aikaan väkevä viittaus, että ei ole väliä, kun jokaisella on oma Jumalansa. Mutta näinhän ei asia ole, vaan meidän tämä kirkkoraamattumme, jota minä pidän erittäin hyvänä käännöksenä. Onhan tässäkin puutoksia ja virheitä, mutta tämä käännös on arvokas, joka on 38 otettu käyttöön. Ja minä olen tavannutkin sanoa, että minä taidan vanhentaa vaan käännöstä, kun toiset nuorentaa. Minä en tätä pahalla puhu siinä mielessä, ettei kukaan väärin ymmärrä. Minä tiedän jonkin verran, että kuinka vaikeaa on kääntää Raamattua, mutta kun meillä on näinkin hyvä käännös, niin pidetään kiinni tästä. Ja sitten on vanhempia käännöksiä vielä, jossa on vielä toiset kohdat selkeämmin kuin tässä 38 kirkolliskokouksen mukaan käyttöön on otettu paino. Mutta me näemme, että ajan henki on muuttamassa myöskin Jumalan sanaa, että siitä otettaisiin pois se kärki, se terävyys. Minun mielestäni tämä uusi käännös on monesta kohtaa, niin kuin nykysuomeksi käännetty käännös, niin se on niin kuin kerrontaa. Ja jos ihmisjärjellä aletaan selittämään asioita, silloin menee sanasta pois se kärki ja se terävyys. Ja se jumalallinen ilmoitus muuttuu, niin kuin on sanottu, että Jeesuksen käsissä muuttui vesi viiniksi, mutta ihmisten käsissä viini muuttuu vedeksi. Tämä on vaara olemassa. Mutta onneksi meillä on tämä totuuden henki puolustaja. Ja vaikka hän näyttää meidän elämässämme puutteita ja virheitä, niin hän parhaalla mahdollisella tavalla hän meitä puolustaa. Koska pyhä henki ei moiti, vaan hän näyttää todeksi. Eikö ole valtava persoona lähetetty tänne maailmaan. Taivas antoi Jeesuksen jälkeen, taivas antoi parhainta silloin, kun jumaluuden kolmas persoona tuli tänne maan päälle. Ja hän on lähetetty sitä varten sinun ja minun luoksemme, että hän on tullut, tämä puolustaja, pyhä henki on tullut viemään sinua ja minua kotiin. Se on ihana esikuva Vanhan testamentin puolelta, kun Abraham oli tullut vanhaksi ja hän palvelijansa, uskollisimman palvelijansa Eliezerin lähetti ja sanoi, että älä mene ja ota Kaanaanin tyttäristä vaimoa pojalleni, vaan mene minun sukuni luo. Ota sieltä pojalleni Iisakille vaimo. Ja niin Eliezer kysyy, että jos ei vaimo tule tänne, niin onko minun vietävä poikasi sinne? Mutta Abraham sanoi, että vanno minulle, että et vie poikani sinne, vaan vaimon on tultava tänne. Ihana esikuva. Eliezer, joka on esikuva pyhästä hengestä, hän sai sellaisen tehtävän, kun Jeesus, Iisak kuvaa Jeesusta, niin vaikka Iisak kävi täällä, Jeesus kävi täällä ja asetti kaikki kohdalleen ja täytti työn, mutta hän meni Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle ja odottaa, että kaikki hänen vastustajansa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi, mutta vaimoa hän myöskin odottaa sinne. Ja Eliezer, tuo taivaan lähetti pyhä henki, on lähetetty sinun ja minun kohdallemme sitä varten, että hän on tullut viemään ja johdattamaan meitä kotiin. Ja kuinka rakkaalla ja ihanalla tavalla hän suorittaa tätä tehtäväänsä täällä maailmassa. Hän on rakastettava persoona. Minä olen joskus nähnyt ilmestyksen hengessä pyhän hengen suurikokoisena ja joskus pienempänä, mutta silloin kun hän on näkynyt oikein suurikokoisena, säteilevän valkoisena, oikein sellaisena niin kirkkaana kyyhkysenä, että hänestä aivan lähtee säteitä, niin minä olen ollut näkemässä, että hänellä on ruskeat silmät, ruskean väriset. Mutta minä en osaa teille, ystävät, kuvata, mitä minä olen kokenut, kun minä olen katsonut hänen silmiinsä. Ne ovat niin elävät, niitä ei voi sanoin kuvata, niin puoleensa vetävät, niin rakkaudellinen on hänen katseensa. Aivan ihmeellinen. Ja hän katselee nyt teitä, Jumalan rakkaita. Ja on ikään kuin kyselemässä täällä. Poikani ja tyttäreni, miten sinä voit? Mitä sinulle hengellisesti kuuluu? Ja hän on etsimässä, ei niinkään meidän tekojamme, kyllähän niitäkin Jumala hyväksyy ja tarvitsee. Eikä meidän rahavarojamme, hän ei ole ensi kädessä etsimässä, vaikka hän meidän uhrimme ottaakin vastaan. Vaan hän on etsimässä ennen muuta meitä itseämme tänään. Tämä tulen henki, tulen Jumala. Ja hän on etsimässä meitä ja katselemassa meitä sen tähden, että hän voisi meitä auttaa. me saisimme hänestä sellaisen voiman annoksen, sellaisen tulen lämmön. Tulessahan on lämpöä. Ja kun tämä Pyhän Hengen tuli, lasketaan meidän sydämemme alttareille, niin sydämen maaperästä kylmyydet ja roudat sulaa. Ja meidän sydämemme maapelto, se lämmitetään. Ja sieltä poltetaan pois toisarvoiset kasvit ja kaikki, mitä sinne on tullut. Toisarvoista ne poltetaan pois tällä Jumalan tulen kuluttavalla voimalla. Meidän tosi parhaaksemme. Ja sitten kun me saamme tällaisen armon Herralta, niin me kiitämme Herraa, että kiitos, että käsittelit minua. Kyllä ne joutikin mennä sellaiset asiat ja alueet pois. Ne niin monta ahdistusta, niin monta kyyneltä ja tuskaa toivat minun elämääni ja joskus kanssamatkaajankin elämään. Herra on todella hyvä, tämä tulen Jumala. Hän puhuu meille tänä päivänä tulesta, niin kuin hän puhui Moosekselle tulen keskeltä, niin hän puhuu meille myös. Me katselemme hänen kirkkauttaan, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Silloin jos me tätä maailmaa katselemme missä tahansa, niin on vaara olemassa, että me muutumme tämän maailman kaltaisuuteen. Mutta kun me Herraa katsomme, niin me muutumme hänen kaltaisikseen ja hän muuttaa meitä. Me emme voi itseämme emmekä toinen toisiamme muuttaa. Mutta tämä tulen Jumala, hän muuttaa kosketellen meitä tulellaan tänä päivänä. Ja Jeesus sanoi, kuinka minä tahtoisin, että se jo olisi syttynyt. Herra voi kohdata meitä sellaisella tulen kirkkaudella ja kosketuksella, että me sytymme uuteen rakkauden tuleen ja palavuuteen Jeesusta Kristusta kohtaan. Ja rakkaudessa, Jumalan rakkauden tulessa, on varjeleva voima. Se on katoamaton pääoma, jonka me kerran viemme Jumalan taivaaseen. Kun Paavali luetteli siellä, kielillä puhuminen lakkaa, tieto katoaa. Mutta rakkaus ei koskaan häviä, hän sanoi. Rakkauden tulen me viemme mukanamme taivaaseen, koska se on samaa tulta kuin meidän Jumalammekin on. Hänen tulensa tänä päivänä lämmittää meitä, käsittelee valaisten ja antaen uuden voiman. Jos joku veljeni tai sisareni ole tullut voimattomaksi tällä taivaan tiellä, niin Herra antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa tässä Pyhän Hengen tulessa. Hän on voiman henki. Ja entiset armolahjat, jotka Pyhä Henki, tämä Eliezer, taivaallinen Eliezer, on jo antanut tähän mennessä, niin entiset viritetään palavaksi Pyhän Hengen tulella ja sitten uusia hän jakaa myös. Eliezerin aarrearkku on auki. se ei ole suljettu eikä se ole lukossa. Ollaan ystävät avoimia ja otetaan vastaan, mitä Pyhä Henki antaa meille tänä päivänä. Ja kun me sytymme Jumalan tulesta, niin tämä rukoushuone, tämä täyttyy parveketta myöden. Kun Jumalan kansa syttyy rukoushuoneen sisäpuolella Jumalan Pyhän Hengen tulesta, niin Keravan kaupungissa olevat ihmiset, ne kokevat sen, että tämä on ihmeellinen paikkakunta. He kokevat synnin tunnon siellä, missä he ovat, kun Jumalan kansa pyhittäytyy ja eroittautuu Herralle Jumalan tulen välityksellä ja kautta. Tämä on niin väkevää tulta. Joskus on Jumalan kansan keskellä, muista mistä kirjasta luin, mutta sellainen tapaus on ollut. Onhan niitä monenlaisia tapauksia ollut, mutta yksi kerrottiin siinä, kun Jumalan seurakunta syttyi väkevästä tulesta, niin kirkon katolla näkyi tulen liekkejä. Uskosta osattomat ihmiset hälyttivät palokunnan, että siellä on tuli irti, talo on tulessa. Ja kun palokunta tuli paikalle, niin ei ollutkaan mitään sammutettavaa. Se oli tätä Pyhän Hengen tulta. Kyllähän ne näin hengellistytettynä tämä kuvaus, niin kyllähän ne palokuntalaiset aina yrittää olla liikkeellä. Mutta ei anneta sammuttaa Jumalan tulta, vaan sytytään suuremmasta tulesta. Ja Keravan kaupungin ihmiset, ne pelastuvat. Ne tulevat synnin tuntoon. Ei vie askeleet alkoliikkeeseen. Eikä muihin kapakoihin, vaan heidän mielensä ja ajatuksensa kääntyvät siellä, missä he ovat. Pyhä Henki on väkevin saarnaaja, Keravallakin. Ja häneltä ei voi kukaan makuu kamariansa, vaikka panisi 5 lukkoon, niin Pyhä Henki tulee vaan sinne. Ja hän puhuu ihmisille vuoteillaankin ollessa. Hänelle ei kukaan voi sulkuja panna. Ja ihminen tulee tietoiseksi, mitä minun tulisi tehdä. Eikä tämän maailman kullat, ei hopeat, ei kunnia, ei maine, ei rikkaudet, eivät tyydytä sitä jumalajanoa ja kaipausta, jonka Pyhä Henki voi herättää. Useasti me teemme sellaisen virheen, että me katsomme ulkonaisiin. Ulkoiset puitteet tietysti tarvitaan, mutta se ei ole se ratkaisevin, vaan ratkaisevin on tämä, miten taivas liikkuu meidän paikkakunnallamme. Miten Jumalan kirkkaus, asuuko se meidän kodissamme? Vai kuuluuko sieltä tämän maailman jytä? Nyt kun muutimme täältä Keravalta Mäntsälään, niin minä olen sanonut, kun siinä naapuritalossa kuuluu niin kova jytä, että se kuuluu kadun yli meille. Niin minä olen sanonut, että täytyy siinä olla erikoinen musiikin maku, kun ei kuulu mitään muuta kuin se kummallinen jumpsutus, vaan olisi edes jotain säveltä, mutta kun ei ole. Ihminen voi tuntikausia kuunnella tätä, onko siinä mitään nautintoa. Ei edes sielun kenttä saa mitään, vaan johan siinä korvien tärykalvot luulisi hajoavan kohta. Kuulo pilaantuu. Onhan musiikilla ja toisella ero, mutta minä ymmärrän, että se on se henki, joka pitää ihmistä vankina ja niin sokeudessa, että ei näe. Eihän tässä ole mitään mieltä. ja rockmusiikki, jos alkaa teidän radiostanne tai televisiosta jossain vaiheessa kuulumaan, niin en teidän omana tuntonanne tahdo olla, mutta annan teille sen kehoituksen, että ellei parempaa kuunneltavaa ole, niin laittakaa kiinni. Koska tiedän, mikä henki on sen musiikin takana, kun eräässä uskovaisessa perheessä Tampereella oli nuori mies ja hän alkoi kuunnella rockmusiikkia, niin hän saastui siitä hengestä niin, että hän oli kokonaan sen vallassa. Ja hän kävi väkivaltaiseksi isälleen ja äidilleen siinä kodissa ja tuli sellaiseksi, että hän ei voinut olla työelämässä. Mutta itse sain olla siinä paikalla, kun nämä isä ja äiti huolestuneena poikaansa nähden, niin kutsuivat muitakin siihen heidän kotiinsa ja tämä poika nöyrtyi ja sai armon tehdä parannuksen siitä hengestä ja musiikista. Ja hän koki pelastuksen ja Jumala vapautti hänet siitä väkivaltaisuuden hengestä, joka hänessä oli alkanut työtänsä tehdä ja hän pääsi työelämään takaisin ja koki uudesti syntymisen ja uskoon tuloon.